Путін хуйло.
Путін хуйло.
Да.
Україна понад усе.
Це, звісно. І Україна буде, була і є.
Коли-небудь відчував справжній жах від фільму жахів?
Ну, від фільму жахів ні, бо візуальний ряд в мене вже давно якось так не турбує, ну, на рівні емоцій саме жаху такого усвідомленого. От в мене був якийсь такий неприродній ступор, неприроднє таке нерозуміння та острах перед останнім фільмом Роберта Еггерса «Маяк». От там в сцені, коли Дефо не кліпав 2 хвилини, коли він у видіннях Паттінсона, який там п'є разом з ним спирт для обробки, я навіть не пам'ятаю чого, але там дійсно було страшно. Ну, тобто ти таки відчуваєш, що це вже за межею, ну, твого. Але от так, щоб... Ну, просто фільми жахів зараз це така, спекулятивна історія.
Я про це і кажу. І все ж таки, бодай в тебе були відчуття жаху саме від фільму «Маяк», бо це якраз таки фільм жахів. Я зазвичай маю на увазі от такі посередковані якісь фільми жахів, в яких є якісь банальні скримери, або типовий Хеллоуін, типовий який-небудь...
Ну, крик той, що виходив закляття. Навіть. Да.
Так, хоча «Крик», він досить сатиричний, ну, фільм жахи, але разом з тим, я швидше кажу про те, що на прикладі фільму «Дель Торо», який в свою чергу не є фільмом жахів, а є трилером, я відчув справжній жах від того, що може зробити людина, проста людина.
Навіть самою собою.
Так. І для цього мені не потрібно бачити на екрані якихось монстрів, яких, до речі, Дель Торо малював і фантазував досить добре у минулих фільмах, бо ми згадаємо, в нього є незавершена трилогія. Ну, зараз вона
Дилогія.
Дилогія, да. Якраз таки. Це «Хребет диявола» та «Лабіринт фавна». І це досить цікаво, бо Дель Торо якраз такий змальовував типовий такий трилер, навіть жах, от саме фільми жахів, використовуючи ось елементи монстрів, елементи якихось міфічних або міфологічних тварин чи істот, роблячи таким чином певний магічний реалізм. Його навіть розбирали як представника магічного реалізму в кіно. І разом з тим, це перший його фільм, у якому він начебто нівелює усі ці надбання з міфології, з казок і, власне, зі своєї фантазії в цілому певних таких персонажів, і ставить на їх місце людину, яка тепер виконує їх дії. І він начебто каже, що насправді усе те, що ти відчуваєш, увесь той жах, що можуть нести якісь істоти, які насправді там живуть у нас у реальності, у пітьмі, вони насправді, їх не існує. І їх місце займає і може зайняти лише людина. І ось, будь ласка, глядач, подивись, що може зробити ця людина. Іначе про це він в цьому фільмі розповідає.
Торо, він на даний момент якийсь такий король фантасмагорії. От ця наповненість саме якоюсь ілюзорністю і метафоричністю саме. Він же мексиканський режисер мексиканського походження. І от він наче не втрачає ось цю неймовірну складову як культуру, тобто як базис того, на чому він зростав. Певні вірування, певні такі от аспекти, які виходять за межі стандартної культури, тобто те, що він вбирав шматками, якимись фрагментами ще з дитинства. І от тут, мені здається, це взагалі перший фільм Дель Торо, в якому він зосереджується саме на людині. Як, власне, ми можемо відчути навіть з трейлерів, навіть з якихось постерів, бо «Лабіринт фавна», до речі, там є, ми про нього якось обов'язково, точніше, поговоримо, бо це теж особлива картина, і мені здається, що вона теж не такий непоганий трилер, врешті-решт, просто вона сприймається оптикою трошки інакше через якраз ось цих істот. Але не про це зараз, а про те, що почуття страху і якесь таке незвідане відчуття пієтету перед картиною, воно формується прямо під час перегляду. Бо я такого давно не відчував досвіду, щоб коли ти дивишся навіть не на якісь сцени, як відбувається у «Алеї жаху» ближче до кінця, а перша третина, навіть там перша половина, ти відчуваєш напругу в кожному кадрі. Ти відчуваєш, що десь зараз має відбутися щось, що поставить крапку в чиїсь історії. Бо ця гнітюча атмосфера, отака в'язка, і вона наче наскрізь просякла негативом, драмою, стражданням, проблемами з алкоголем у всієї нації, наслідками, це ж початок 40-х, кінець там 30-х, початок саме Другої світової війни. І це якраз Америка розгрібається ще з наслідками цієї Великої депресії. Дель Торо якось так розставляє акценти дивовижно.
Згадаємо той факт, що Дель Торо – майстер постановки. Якщо ти згадаєш, якщо слухач згадає формулу води, форму води в Дель Торо, її бюджет склав близько 20 мільйонів або навіть менше. Я пам'ятаю цифру, здається, 18-19. Ну, якщо глядач, хто дивився, згадає ту атмосферу, і я не уявляю, як можна поставити той кадр,
да,
змалювати і взагалі сконструювати усі декорації, при цьому, якби то маючи ще
акторський склад,
так, тобто маючи
від композиторів, монтажерів, операторів,
маючи віддати певний відсоток бюджету, тобто гонорар акторам, і маючи ще що залишити на спецефекти, поставити такий рівень, десь, напевно, на мільйонів 10 постановок.
Да, це геніально, оскільки бюджет там в 20 разів менший, ніж у, не в 20, добре, там, в 13 разів менший, ніж у середньостатистичного фільму Marvel. І ми потім згадуємо зелений екран, про який ми говорили у випуску про Чорну вдову, або згадати ті, дуже сумнівні екшн-сцени у Вічних чи ще десь. І ти розумієш, що ось цей авторський потенціал, це бачення, ця комплексність підходу, коли людина працює не просто на конвеєрі, а вона намагається закільцювати, напевно, якісь візуальні рішення залишити, можливо, обрамити спільним сюжетним колом всю історію, тобто з першого кадру до останнього, можливо, ще якось. І от навіть ті сцени, коли у формі води під водою, вони ж створені дійсно так от брудно, наче ти дивишся з-під якихось, з-під якогось дна. Тобто ти дивишся на них не в кришталевій воді, а от вона створює якийсь такий передній план, наче в ній щось ще існує, крім них двох. І ще існує якесь життя.
Причому цей, так би мовити, ландшафт, так, він створює не лише атмосферу, він грає на те, як наш головний персонаж або головні персонажі загалом розкриваються перед глядачем. Бо якщо ти згадаєш взагалі кабінет персонажу
Докторки Лілі.
Так, докторки Лілі, як Дель Торо ставить декілька кадрів одразу, як він розкриває потаємні ходи з цього кабінету. Це все, з одного боку, слугує досить непоганою атмосферою для фільму, але здебільшого це все, аби начебто зробити цю гнітущу атмосферу, у якій персонаж Бредлі Купера, який нам майже до самого останнього кінця, тобто до кінця фільму, не був до кінця розкритий, але це було на меті. Тобто Дель Торо наче вкидував кожного разу нам все більше і більше його передісторії.
Тізерів таких, да.
Так, яку, власне, впродовж фільму він сам і намагається приховати від персонажа Дефо, від персонажа Руні Мара, маючи увесь різнобарний план камери, він розкривається перед нами. Він і з цього, до речі, випливає головний, напевно, мінус фільму в тому, що фільм маємо нагадати, він йде більше 2 години, здається, майже 2,5 години. Да. І в цьому фільмі, досить довгому за хронометражем, розкривається лише персонаж Бредлі Купера. Тобто, ми маємо Дефо, ми маємо, знову ж таки, Руні Мара. Вони відчуваються на фоні Бредлі Купера та навіть на фоні Кейт Бланшетт досить посередкованими персонажами. Хоча в них є досить багато часу, в них непоганий хронометраж, але разом з тим Дель Торо наче вирізняє Бредлі Купера, поза тим, що він є головна діюча особа фільму, він наче занадто акцентує на ньому увагу. І з одного боку це добре, ми повністю розуміємо, ми повністю бачимо історію персонажа Бредлі Купера, який досить алегорично і з таким чехівською рушницею закінчує своє життя, так би мовити.
Там така рушниця, що всім би картинам іншим повчитися так розставляти.
Але попри це, ми наче забуваємо про другорядних персонажів, які лише слугують головному герою. І здебільшого я, наприклад, не розумів повністю мотивацію, наприклад, персонажки Руні Мара.
Ну так, да, там Молі, вона більше, ну, це якраз таки, яка стає дружиною і асистенткою Бредлі Купера і його Стентона Карлайла, вона скоріше стає таким янголом, який відтіняє демонічні ось ці аспекти, які проявляються всередині Купера, ну, персонажа Бредлі Купера. Просто у випадку з тим, що ми бачимо, наскільки він витончено проставляє акценти, кабінет, наприклад, тієї самої докторки Ліліт, він дивовижно побудований, і мені ще от сформував таке відчуття, що коли ти в ньому опиняєшся, ти як глядач не знаєш наперед, що буде далі. І Дель Торо залишає ось цю навіть останню рушницю, там одну з останніх, хід до кабінету Бланшетт, героїні Бланшетт, оцей боковий хід, ти знову не розумієш, чи встигне Стентон втекти, а чому він залишає там відчиненими ті двері, чому до цього він не перевіряв, чому не вкрав там раніше сам гроші і так далі. І от ти весь час себе сам відчуваєш, наче ти такий самий учасник, тому що не розумієш і не можеш прорахувати до кінця сюжет. Ну, якщо, звісно, не читали оригінальний роман Грешема або не дивилися фільм 47-го року. Проте все одно це така самостійна історія виходить у Дель Торо, коли людина, ну, я принаймні себе відчув таким, що знову таки сидить на прийомі у цього психотерапевта, психотерапевтки Ліліт, і я не розумію, звідки вона зараз може вийти. Тут в неї виявляється там кімната, яка, ну, за цією шафою, а тут якийсь боковий хід, а можливо ще щось. І от такі акценти, які вимагають витонченого рівня постановки, але вони не займають багато місця в сценарії, вони, мені здається, і роблять фактуру фільму. Вони його і роблять з просто непоганого, просто цікавого. Вони його підіймають на рівень гідного, або, можливо, навіть великого. І от у випадку з Дель Торою, з цією екранізацією, я довго задавався питанням, а нащо він взагалі взявся за цей проект, оскільки існує, ну, оригінальний роман. Причому роман прийняли доволі тепло, бо його так визначають як образчик американської нуарної літератури, який, ну, вартий уваги, як мінімум. І там Грешем промальовує дійсно якісь такі базисні проблеми суспільства. Якраз таки після воєнний час, він вже сам, ну, пише його, випускає в 46-му році, іначе всі ось ці негатив, весь цей негатив намагається виплеснути в людських пороках. І якраз там вже приблизно в цей час залишаються останні ось ці бродячі ярмарки, цирки, які поступово відживають своє в США. І сам по собі роман, ну, справді цікавий і непоганий, а потім є екранізація майже одразу, тому що роман здобув більш-менш визнання, і, як ми знаємо, з популярною літературою її доволі часто майже одразу екранізують. І я не міг зрозуміти, оскільки Ну от ці існують ці два твори, і вони наче дають доволі комплексне розуміння, що можна з цією історією зробити і який її максимум. Але Дель Торо, вже тільки після перегляду це стає очевидно, він цей максимум розширює і вводить кілька лейтмотивних таких акцентів, які повністю змінюють і відношення до самого Стена і до інших персонажів. Розумію, що це одна з перших екранізацій повторних, яка справді на мене вразила відчуття, ну, справила враження, що вона не є зайвою, вона є необхідною.
Тоді спробуй відповісти собі на питання, що Дель Торо вніс у цей фільм. Бо мені здається, ну, мене не полишала думка про те, що він підійняв прямо чи якимось, знаєш, ребром тему маленької людини.
Скоріше, останньої людини.
Останньої маленької людини, роблячи з цієї, так би мовити, тези, цілу історію, яка завершується тим, з чого все і почалось. Бо ми мусимо визнати, що перша третина, якщо не, ну, все-таки третина, так, не половина, все-таки третина фільму, вона є лише певною експозицією, де усе те, що відбувається впродовж історії Стена, де він працює у цирку, це якраз таки є експозиція, бо він стає, можна сказати, з людини з нульовим потенціалом, тим, в кого він повірив. Тобто, в кого він повірив із себе.
Так.
Разом з тим, він таким ніколи не був, поза як в нього був, ну, майже був, вчитель-посередник Сід, який всіляко натякав на те, що не вчись тому, що може тебе не те, що знесилити, може загнати у могилу. І впродовж всієї історії він буде бачити цьому підтвердження. Але він не Стен, тобто буде бачити підтвердження того, що якщо ти граєшся з віруванням людей у щось,
знову ж таки, особливо надлюдське.
Ми, знову ж таки, ми вже не маємо в цьому фільмі ні монстрів, ми маємо певні
стигми людські, ми маємо певні
ми вірування, маємо певні вірування у те, у тих, кого ми колись втратили, у те, що ми жадаємо когось знову ж таки побачити, якщо ми їх колись втратили, тобто рідних, синів, дітей чи батьків.
Коханих, чи, ну, можливо, когось ще.
В нас більше немає предмету жаху, проте в нас є предмет віри. І якраз таки Дель Торо грається з тим, що вводить персонажа у вигляді Стена, який грається з цими віруваннями. Попри те, він вважає себе кимось, хто може їм цими віруваннями якось керувати. Хоча насправді це не так, і знову ж таки фільм, персонажі фільму доводять йому цю тезу, що ти ніхто, тому що в тебе є наче ілюзія, що ти чимось можеш керувати. Керують лише ті, хто вірять в цю ілюзію. І ти лише є посередник, який просто вдало розігрує карти, скажімо так. І коли ти оступишся, ти за це поплатишся сповна. Власне, що і відбувається. Бо ми маємо завершену історію, знову ж таки, яка почалась з експозиції Гіка, певного, ну, невдахи, можна так сказати, якого немає іншого шляху, окрім того, аби згодитись на найменше, що йому пропонують, це пляшку спирту.
З опіумом.
Так. Та там страву раз на скільки? На тиждень.
А вони наче йому там так. Тому гіку, якого зустрів Стен вже, вони наче й не давали особливо їсти. Тобто його ж потім вже кинули помирати під лікарнею.
І Дель Торо показує, що людина, яка не має нічого під собою, не має ніяких моральних цінностей, не має ніякого бажання бути кимось, окрім того, хто апелює чужим віруванням, він згодиться на все. Він згодиться на пляшку опіуму, так само, як він згодиться на мільйон доларів. Для нього це все лише об'єкти, які змінюються стосовно його статусу. Тобто, якщо Стен буде Гіком чи кимось, хто схожий на Гіка, наприклад, він згодиться на опіум. Якщо він буде статусний ілюзіоніст, він згодиться лише на мільйон доларів. Але це лише залежить від того, хто він сьогодні. І він на будь-що з цього погодиться, бо він нічого собою не представляє, і він втілює у собі, можливо, найгірше, що от Дель Торо, напевно, вважає є у людині.
Дель Торо, мені здається, одразу створює Стена як тварину. Гік взагалі сприймається всіми як саме людина-тварина, яка відкушує живим куркам чи там якимось таким маленьким істотам голови. І його так і презентують, власне, глядачам на ось цих бродячих ярмарках. І у випадку з Дель Торо, він, перша сцена взагалі, це якраз таки Стен йде з будинку, що палає. До кінця не зрозуміло, чому він палає, що взагалі відбувається. Потім є наскрізний ось цей спогад, там, де він сидить в кріслі серед палаючої кімнати. А потім, вже під кінець, стає очевидним, що він ненавидів свого батька-алкоголіка, він його, якщо не помиляюсь, задушив, підпалив будинок і пішов. І виходить, що на самому початку фільму ми вже бачимо Стена, який обрав шлях тварини, яка прагне сховатися серед людей. Не людини, яка намагається позбутися тваринного в собі і стати чимось більшим просто серед суспільства, а саме ми бачимо людину, яка боїться, і через цей страх вона намагається сама сховатися серед інших. Просто Дель Торо справді як людина, що розуміє чудово, як будується саме саспенс і історія, він ці карти, як карти Таро, головні карти він зберігає завжди на самий кінець. І через це в мене от наприкінці було чітке таке доволі яскраве і очевидна думка, що ми побачили історію, коли людина, яка вже не має нічого в собі людського, як ти кажеш, найгірша у розумінні Дель Торо, в його інтерпретації, людина, що не уявляє собою нічого, крім тієї, хто може гратися з вірою інших саме в щось таке, що їм може коштувати життя, як ми бачимо в одному з епізодів, вона просто повертається до свого тваринного початку і знаючи, він же прекрасно знає, що його чекає і чому йому цю пляшку пропонують. Але він йде на це, бо для нього немає ліміту. І він переступає межу, після якої вже не може втриматися. Ні у випадку з якістю життя, коли це було, він один з головних ілюзіоністів Америки, наприклад, виступає в Нью-Йорку, чи де ще. І йому достатньо могло бути цього. Йому не потрібно було ставати злодієм, фактично, шахраєм, який не просто містифікаціями займається, а вже бреше та дає надію людям, які щось втратили.
Причому в кінці він, я не пам'ятаю цю фразу дослівно, він каже, що коли погоджується бути гіком, він промовляє, наче так, це ж моя природа.
Я був для цього народжений.
Тому так, можливо, це підтверджує твою думку про те, що він з самого початку був твариною, і нам показується лише певні образи і певний прогрес лише певних його образів. І ніякого прогресу як людського, так, надбання якихось цінностей моральних, чи навпаки їх занепад, нам не було показано. Нам був показаний лише наслідок того, до чого призводить таке тваринне походження. Звідки воно вже може походити, інша справа, інше питання, але так.
Просто це, фільм не ставить собі на меті це, тому він якраз таки нас вводить в контекст, і він, напевно, ця мімікрія, яка йому виявилась підвладна, мімікрія під людину, з якою можливо співіснувати, навіть Моллі повірила, що може бути разом з ним щасливою, обрала шлях стати його помічницею, і навіть в них поступово все виходить. Але ось ця жахлива, напевно, навіть Ось ця, ну, жахлива за своєю натурою його природа, що мімікрія має постійно поновлювати рівень, ну, в випадку зі Стеном, бо йому весь час не подобається, як Молі навіть через 2 роки каже йому по цих картках, які вона завчила, слова, щоб він більш чітко вгадував все під час виступу. Він тут ставить собі за мету саме стати настільки гарним, щоб ніхто не міг, ну, взагалі ставити під сумнів його діяльність. І от мені здається, це ще один варіант його втечі від власної природи, що ніхто не може поставити під сумнів його діяльність і його як індивіда людського.
Більше того, в певний момент він не ставить під сумнів сам свою природу. Ну, природа тут в лапках, бо одна справа, коли інші вірять, що він ось екстрасенс,
чи як
він себе позиціонує. Інша справа, коли він сам у це починає вірити і казати, що певні речі на кшталт «Ні, я насправді можу керувати долею, чи я насправді можу спілкуватися з духами померлих, полеглих». Одна справа, коли він розуміє, що він бреше, однак інша, коли він бреше сам собі. І це якраз таки описує те, що от така саме людська природна, чи все ж таки тваринне походження, воно не може бути чимось справне, не може бути чимось навчене. Воно може бути лише покаране, і його чекає лише один, от, знову ж таки, наслідок, який ми бачимо.
Це якраз те, чому Піт, який от, ну, чоловік із цієї Зіни, яка вони ж якраз і вчили.
Піт, я його назвав Сідом.
Ну,
так.
От. Піт, він якраз же йому і каже, що це все працює лише коли ти в межах шоу, ну, говориш, що це містифікація після. Так, от якраз як і Зіна, от там один з епізодів, коли до неї після виступу приходить жінка і питає там дозволу якось вийти на контакт зі своїм, наче сином, якого вона втратила, чи ще щось. І вона відмовляє її і відповідає Стену на питання, чого ти відмовила, що вона взагалі хотіла, що я не можу брехати людині. Тобто тоді я буду брехати собі і буду робити те, на що людина вже не здатна. І от це якраз таки той здоровий глузд, він і відрізняє ось цей бродячий ярмарок від подальшої діяльності Стена. Бо як би там не було, якби це не було шоу фріків, і як би там не ставився персонаж Дефо до Гіка, ну, цей начальник
цирку,
начальник ярмарку, цирку.
Директор цирку.
Да, от Клем. То все одно вони бачили якийсь ліміт. Вони розуміли, що от копи приїдуть, будуть розбиратися з ними. І якраз в одному з епізодів вони приїжджають, чи ще щось подібне. І вони наче ставились одне до одного, як все-таки до людей не чужих. А тут Стен ставиться навіть до Моллі, як до чужої. Як до інструменту, яка реалізовує його становлення. І от тут я майже впевнений, що цей елемент, якого не було ні в романі, ні в першій екранізації, він просто додає цього саспенсу і напруги до того, що хоче реалізувати Дель Торо. Бо коли ми бачимо, що у представників цирку є розуміння моралі, а у нього немає, і до чого це доводить? При цьому ми, коли ще й доходимо до вищого суспільства, там Ліліт, вона, ну, в результаті ми дізнаємо, що причина, чому вона кинула його на гроші, прострелила йому шию і здала поліції, це просто тому, що вона хоче помститися за приниження в нью-йоркському барі під час виступу.
Причому в нас є в певний момент фільму пряме співставлення її персонажа з персонажем Стену у їх колаборації разом, коли вона надає певну інформацію Стену, поза як Стен вже ділиться грошима, які він надбав, так би мовити, з її клієнтської бази. Але в певний момент вона дає йому знати, що так, вона гнана людина, як про неї сам каже Стен. Вона думає лише про гроші, але він ще більш гнилий, тому що в нього немає цього ліміту. І саме, знову ж таки, це його природа. Це все доводить те, що він незмінний. Він певна константа в цьому плані. Наприклад, якщо взяти епізод, коли, знову ж таки, персонаж Бланшет показує Стену шрами з її спини, з її тіла загалом, вона дає йому зрозуміти, що якраз таки цей ліміт, він необхіден. Про це, однак Стен про це не розуміє, ну, він не слухає, і він все одно йде до Езри. І, можливо, як ти казав, ці шрами в Ліліт були якраз таки від Езри, що прямо доводить його...
Також неадекватну природу.
Неадекватну природу, але все одно Стен цю неадекватну природу
він ігнорує.
Ігнорує і все ж таки перемагає в певному... Навіть не перемагає, він стає вище цієї тваринної жадоби вбивати молодих дівчат за те, що колись там він не зміг рятувати свою жінку і тепер жадає її побачити.
Причому
все одно
найгірше...
є щось гірше, і
да.
Це Стен.
Так, найгірше ще й те, що Езра ж він змусив ту молоду дружину, це був примусовий аборт, і вона через примусовий аборт померла. І виходить, що він... Тобто, виходить така яскрава демаркація. Вищий світ, який може здаватися ідеальнішим, чистішим, можливо, більш виваженим і інтелектуально розвиненим, він, ховаючись за цими конструктами, може знищувати людей, може прикриватися своїми моральними стражданнями та розладами і катувати одну за одною, а ті, хто здається жебраками, і ті, хто здається найнижчою ланкою суспільства, вони все одно будуть кращі за них, бо вони не ховають свою природу. І вони мають в цій природі щось людське ще. І от тут якраз ідеально розкривається рейтинг R, коли ми бачимо не тільки в репліках певні акценти, натяки, можливо, там лайку чи ще щось подібне, а коли ми починаємо на екрані бачити реальну взаємодію людини і світу, тобто людини і людини також, або людини і світу, коли от ми бачимо, що Езра потрапляє під такий шквал ударів зі сторони Стена, чи, от, як ти казав, про шрам через весь живіт та частково спину у випадку з Ліліт. Ну от, тут, мені здається, рейтинг R, це один з небагатьох фільмів, де він настільки виправданий.
Або коли Стен вбиває головного, я так розумію, офіцера Езри.
Коли машину збиває його, і там та частинка вуха висить, і воно деталізоване неймовірне. Це не якийсь замилений CGI, це, скоріш за все, був дуже витончено зроблений прототип вуха, вже таки розірваний, і лише додатково доанімували цей стан, тобто на зближенні камери. І це знову-таки показує рівень відношення автора до твору.
Згадає лице Езри, яке на мить з'являється у кадрі, вже побите Стеном.
Там відбитий ніс.
Так, там немає носу.
І там
взагалі
пульсують оці два, чи скільки там м'язів, чи це якісь канали, які захоплюють повітря. Вони пульсують, і там, якщо я не пам'ятаю, ще й Стен потім дістає його зуби з кісточок ось тут. І вони також, вони невеличкі, вони трохи жовтенькі, вони змішані з кров'ю та м'ясом, і ти бачиш, і ти розумієш, що людське, воно все-таки надто людське і надто дике, надто химерне.
На загал я спеціально сказав на початку, що я вперше відчув справжній жах від трилеру, де немає, власне, елементів жаху як таких, але жах я відчув від дій та діянь людини більше, ніж від будь-якого іншого химерного чи міфологічної істоти. І в цьому плані фільм Дель Торо, він, напевно, і є, ну, якщо можна так сказати, унікальним серед інших трилерів та все ж таки інших фільмів жахів. Саме, знаєш, дивитися на те, як людина, роблячи майже з нічого свою кар'єру, так само робить з нічого...
Вже не кар'єра, а своє життя. Він зі свого життя кар'єри перетворює це все на ніщо.
Перетворює, знаєш, людей на жертв, вбиває, чи просто, як би це сказати, за ним йде смерть, про яку він навіть не здогадується. Бо в одному кадрі ми бачили, що його клієнт, його клієнти вбили одне одного, тому що вони повірили у слова, які сказав Стен.
Так, це взагалі був неймовірно шоковий епізод, який чітко дає зрозуміти, чому Піт так не хотів, щоб Стен користався цим за межами виступу.
Також ми мали певний натяк того, що Стен сам отруїв Піта, бо коли Дефо, персонаж Дефо, пам'ятаєш цей момент, коли він показує йому, де пляшки з опіумом були, а де пляшки були?
Ні, там було, що там було два види спирту, один був так. Просто да, для відчищення декорації, а інший був саме для пиття.
Все це, я кажу, що все це зводиться до того, що така сутність монстра у людині, вона лякає набагато більше, ніж будь-який, знаєш, міфотворчий персонаж, будь-яка істота, яка ніколи, знаєш, не була б створена у фантазії, у найтемнішій фантазії там якогось автора фільмів жахів. Людина може налякати більше, ніж хто інший.
Так, і сама природа людини, яка тут розкривається, вона розкривається саме, мені здається, в правильному світлі. Не ідеалізованому, не якомусь такому підібраному під певний вектор. Вона розглядається саме як та, що існує у в такій тягучій атмосфері страждань та депресії, остраху перед війною, певними якимись такими проблемами, які виходять з людської підсвідомості та цієї тваринної натури. І Дель Торо, крім того, що цю атмосферу відтворює, він ще розставляє неймовірно ефектно декорації. Да, їх цього разу не так багато, як зазвичай. З таких, що от, ламають мозок, це сцена перша, коли там, ну, не перша, саме перша, а коли Стентон або Стен допомагає піймати Гіка, коли там ця дерев'яні, як це, дерев'яна кімната страху чи щось таке, коли там то лев, наче, чи якийсь дракон, і в нього відкривається...
Здається, був диявол.
А, диявол, так. І от, і можна, ну, і от там ця гра світла і тіні дерев'яних декорацій, механічних цих дерев'яних декорацій, вона, ну, вражає, бо коли ти проходиш за Стеном, за, ну, камера проходить за Стеном, а ви, відповідно, за камерою, коли сидите в кіно, і ви бачите ось цих забальзамованих ембріонів, причому, знову-таки, ембріон, який цього показує хлопчика з біблійським ім'ям, він закільцовує сюжет, знову-таки, опиняючись вже в новому цьому бродячому ярмарку, оскільки у Клема були проблеми з фінансами, і в нього збанкрутував бродячий ярмарок. І через це він приходить і потрапляє в певний світ, в якому вже був. Він потрапляє туди, де є ці забальзамовані ембріони, є знову-таки принцип роботи з цими гіками, їх рекрутингу, скажімо так. Є людина, яка наче має цим всім керувати, але їх, от у цього нового власника ярмарку, поєднує зі Стеном одна важлива річ. Він також не бачить ліміту, як і Стен. Оскільки, як і Клемф, власне, теж не бачив, оскільки тільки людина, яка також не бачить ліміту і не розуміє, які взагалі дії викликають які наслідки, може перетворювати іншу людину на гіка. Тільки інша людина може підсадити ну, от, когось на настільки жахливі умови і змушувати відгризати голови в живих тварин для того, щоб просто розважати аудиторію. Саме тому сюжет фактично приводить Стена від звільнення, напевно, від якогось батьківського ярма чи якихось страждань, пов'язаних з цим, через становлення як людини, яка поважається більш-менш або не поважається, а хоча б сприймається із зацікавленістю вищим світом, до такої самої тварини, як він, і до його вже офіційного статусу людини-тварини. І оце вражає, і це нагадує, що справжньому кінематографу не потрібні багатомільйонні бюджети, йому не потрібні спецефекти, які будуть викликати запаморочення чи ще щось подібне. Оскільки це, як і будь-який художній твір, будується саме на бажанні автора і саме на його прагненнях, на його цілях. Ну і, напевно, на якихось ірраціональних речах, які автор навіть не може прорахувати, але все одно не може прорахувати, але все одно вкладає в цей твір. Тому «Алея жаху» — це справді, на мою думку, твір, який варто побачити, якщо ви ще встигаєте. Можливо, до нас таки доїде чорно-біла версія картини, яка зараз показується всього в кількох штатах в Америці, бо було б цікаво побачити, як працює просто з фактурою вже і з акторами. Акторський склад просто чарівний, і Дель Торо знає, що з ними робити. От, як працює з цим всім Дель Торо без кольору? І якщо ви ще не бачили, я думаю, це варто побачити, але бути готовим до того, що ви побачите. Це виправданий рейтинг R, і це виправдані 2,5 години вашого життя.
І це виправданий справжній фільм жахів, як і «Алея жахів». Тому гарного перегляду та всім па-па.
Побачимось, почуємось, дякуємо вам за увагу. Ми нарешті повернулися. І це так, нова реальність, що ми будемо говорити українською мовою. Дякуємо вам, бувайте!